Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der er iført skæg og blå briller. I hvert fald indeni, hvor der den her uge har raslet en masse identifikation og ansigtsgenkendelse rundt. Ansigtsgenkendelse via politiets kamera, det har været et sådan lidt forbudt ord i ret lang tid. Rigspolitiet havde ellers allerede i 2016 sydlandet adgang til den her teknologi. De eksperimenterede lidt med den og forsøgte at få adgang til det nationale fotoregister for at kunne lave nogle flere tests. Det vil sige, at man sådan ligesom kunne få fat i de fleste danskere og identificere dem via de her kameraer. Men i august 2019, det er ikke så længe siden, der slog Rigspolitiet dog fast, at det ikke var en del af deres værktøjskasse, det her med ansigtsgenkendelse via kamera. Men det er det så nok nu. Københavns Politi, de er i hvert fald klar. Hvis software, det kunne hjælpe os med, hvor vi skulle lede, så ville det være en fordel for os, en kæmpe fordel. Vi vil stadigvæk være nødt til at kigge på optagelserne og vurdere, om vi er enige med maskinen i, om det er eller kan være den samme person. Og i så fald, så kan det hjælpe os i vores manhunt efter en farlig gerningsmand, det sagde chefpolitiinspektør Jørgen Bergen Skov til Berlingske i onsdags. Her på Aflyttet, der kan vi godt forstå chefpolitiinspektøren, der med regeringens nye tryghedspakke har fået proppet 300 overvågningskameraer ind på stationen, plus 1,5 millioner private kameraer. Det kræver nogle politifolk, der kigger på de her billeder. Og folk til det, dem er der ikke nogen af i den her tryghedspakke, hvorfor software er en logisk løsning. Men hermed har vi også gang i en fejl, der ganger sig op. Al forskning viser, at kameraerne ikke kommer til at virke mod kriminalitet og terror i gaderne. Til gengæld så er de billige og er selvfølgelig et nyttigt redskab, når noget skal opklares bagefter, fordi man kan se bagud i tiden, og hermed giver skrivebordsbetjentene endnu en feature oven i nummerpladegenkendelse og logningsbekendtgørelsens mastersug. Data, der kan proppes i amerikansk design software fra Palantir, et firma, der er store på predictive policing, hvor man kan forudsige, hvad der kommer til at ske og hvem der kommer til at begå forbrydelser. Det gør de allerede i USA. Der virker det heller ikke, men det lyder smart og næsten som i filmen Minority Report. Således opmuntret og pakket ind i virkelig og snart opført science fiction fra vores egne danske gader og offentlige pladser, så vil jeg gerne sige goddag til mine fire gæster her i studiet. Velkommen til Katrine Wiedemann, sceneinstruktør og klummeskribent på Information. Du har haft en oplevelse med at købe et nyt tv. Hvad skete der der?
Jamen, det gik ikke så godt. Det var fordi, at jeg ville have det. Jeg ville bare have, jeg har ikke haft fjernsyn i lang tid, og så tænkte jeg, fordi jeg jo er 50 år gammel og husker den gang, hvor det var så rart at have tv, så trods af mine teenagepiger, der synes, det var vildt gammeldags, men så gik jeg ind i Føtex og købte et fjernsyn. Men så må jeg sige, det at forsøge at tilslutte, det var så svært, så jeg faktisk endte med at sætte det på en blå avis, efter at have arbejdet med det i 2 døgn. Ja, så det endte med at være en dårlig oplevelse.
Du solgte det på den blå avis?
Ja, vi har så ikke solgt den endnu.
Nå, okay, men du forsøgte at sætte det selv på den blå avis, og det er ikke sat til. Vi kommer til at høre meget mere om dit tv og en hel masse andre ting omkring dit forhold til digitalisering. Men sådan et smart tv, som er det, som du har haft, Katrine, det er der også andre problemer med, end det er bare svært at aktivere. Der er også noget sikkerhed i det her. Den arbejder du med, Anja Kivak, som er projektmedarbejder i DBI, som er Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut. I jeres sikringsafdeling, hvilke problemer kan der være med sådan et smart fjernsyn?
Jamen, der kan jo være mange problemer, for eksempel ligesom at Katrine har svært ved at sætte det til, men når det så er sat til, så er der jo en hel masse data, som bliver delt fra det her tv. Data om, hvad for netværk du er på, hvad du ser. De fleste smart tv, man kan få nu om dage, er logget på Netflix eller andre streamingtjenester, som man har adgang til. Det er jo bare rart at vide, hvem der har adgang til det her data, og hvem der kan læse det her data.
Fordi hvis der er nogen, der har adgang til det, så kan det være, at de bruger det til noget andet, ja, end det, du egentlig havde tænkt dig.
Ja, lige præcis. Det kan jo være meget fint at se, hvor tit man ser tv, hvor tit man er hjemme. Man ser jo ofte tv, når man er hjemme, så derfor så kan man også registrere, hvornår folk er hjemme og ikke er hjemme.
Det kan være nyttigt, hvis der er nogen indbudstyve derude, men det kommer vi også tilbage til lige om lidt. Vi skal også tale med Brian Dein Mortensen. Du er Ph.D.-fellow og filosof ved Aarhus Universitet, og du beskæftiger dig en hel del med sådan moderne pædagogik. Og så har du kigget på det, der så bliver talt utrolig meget om, især på de sociale medier, skal jeg helt sige, ud for at jeg kan se, at du flyder igennem de her ting. Det, der hedder Aula, som er det nye forældreintra. Hvis du sådan har, jeg ved, du har kigget på det her i går, og du har blandt andet opgivet at læse alle de her terms and conditions, fordi du simpelthen ikke kunne sove i net.
Ja, altså, jeg ville ikke have haft tid til at sove i nat, hvis jeg skulle blive færdig med det. Jeg har også kigget på det lidt før, men alene at få overblik over den borgerstyring og overvågning, der er i systemet, er ekstremt omfattende. Altså, det skal være et team af hundredvis af fagfolk, der skal sidde og læse det igennem og forholde sig til betydningen af det. Så det er jo lidt det samme, som vi snakker om med smart-tv, at her er der også et potentiale for en helt ekstrem overvågningspraksis, hvis nogen ønsker det.
Sidst men ikke mindst, så har vi også besøg af aflyttets husjurist, som er Rasmus Mal. Hvor nu hørte du min lange snak her i starten af programmet om overvågningskamera med ansigtsgenkendelse. Hvad tror du, det bliver sådan noget?
Ja, nu startede de jo med at indføre det her tildelingsforbud, og det er jo det første skridt i retning af altid at vide, hvor folk er på alle tidspunkter af døgnet. De har indtil nu prøvet at sige, ja, men det er rigtigt nok, vi har godt nok ikke lov til at bruge dem, men vi har købt alt software, og det ville være så fint. Og nu har vi så et stort flertal i Folketinget, som gerne vil give dem det.
Der er meget mere om smarte dem, som er indbygget problemer, og så er der nyt om Julian Assange, der har været fremstillet i retten senere i dagens aflytte, som er din analog kampvogn på den knitrende digitale slagmark. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til. Du er inde i afløbet på Radio 24/7. Vi taler ikke så lidt om digitalisering og om de problemer, der kan opstå, når vi køber noget smart. Endnu en gang velkommen til Anja Kivak, der er projektmedarbejder i DBI. Det her, der hedder IoT, det er noget, så det er et ord, der står på stort set alt. Der står både, så meget både noget med IoT, og så nævner man ordet smart samtidig også. Det er noget, der er på vej ind i rigtig mange danskers hverdag, men det er også noget, der giver en masse sikkerhedsproblemer, og dem skal vi også tale om. Men allerførst, hvad er det her IoT for noget?
Jamen, IoT er jo en forkortelse for Internet of Things, og det er forskellige dimser, dutter og produkter, man kan logge på et netværk af en eller anden art. Det kan være Wi-Fi, det kan være Bluetooth eller andre typer af netværk, som der findes derude. Wi-Fi og Bluetooth er det, vi kender mest som almindelige mennesker, men der findes andre forskellige netværk. Og det er oftest produkter, der ikke har kabler. Det er det, vi kender det fra, som gør livet lidt smartere at leve. Smart pære, smart adgangskontrol, smart tv for eksempel. Ting, man kan styre fra sin mobiltelefon for eksempel, eller andre kontrolsystemer, som er centrale.
Ja, smart, det plejer, der er teknologikritikeren Eugene Morozov plejer at sige, at smart, det står for Surveillance Marketed as Revolutionary Technology. Det kan man altså tale eller lade være. Men det her med, hvordan bruger vi de her dimser til daglig? Altså, det er bare noget, vi sætter det til, og så står det bare og spiller sammen med en masse internet og sådan noget.
Ja, altså vi bruger det, vi ser i den branche, jeg er i, det er, at man har mulighed for at sætte nogle systemer op, som ikke kræver kabler, for eksempel virksomheder, som måske er meget store, så er det nemmere at sætte systemer op med batteri frem for kabler, fordi det koster ufattelig mange penge at sætte kabler op, og når man som er bygherre skal bygge en hel bygning, så kan man spare en hel masse penge ved ikke at skulle kable det hele. Så på den måde er det smart også økonomisk, men det er også smart, at man kan ændre, hvad de skal kunne. For eksempel kamera, der kan overvåge et område, kan både være sensor og ansigtsgenkendelse og forskellige ting, så de kan have nogle forskellige komponenter i sig, som kan gøre det smartere at overvåge for eksempel, eller bruge dem til forskellige ting, til adgangskontrol. Så ved man, hvem der kan komme ind i virksomheden, eller gå ud af virksomheden, eller må komme ind og må gå ud, osv.
De her ting, det er jo så det, som der er rigtig mange, der siger, det er smart, det skal vi have derude, de her ting. Men det er også farligt rent sikkerhedsmæssigt. Kan du give nogle eksempler på, hvordan det kan være det?
Altså, der er to typer af, hvad kan man sige, kritiske punkter ved de her IoT-devices. Den ene er hele privatlivets fred, altså det, der er privat, det data, der ligger på. For eksempel, hvis man har en smart lås, eller man har noget smart lys i sit hjem eller sin virksomhed, så kan det registrere, hvornår der er nogen, og hvornår der ikke er nogen. Og det data kan blive overført, sådan, så man faktisk kan læse, hvornår er folk til stede, og hvornår folk ikke til stede. Og så er der hele opdateringsspørgsmålet, altså at patche huller i devices. De fleste devices her lige nu, som det ser ud nu, er der ikke nogen standarder for, hvor tit man skal opgradere de her produkter, altså softwaren. Så vil sige, ligesom man har en computer, der hele tiden skal opdatere, fordi der er fundet et hul, det er der ikke nogen regler for på de her små devices. Så nogle devices kan være forældet, og der kan være huller i dem, så man kan komme ind på nettet på den måde. Så ens termostat kan give adgang til ens hjemmenetværk, for eksempel.
Og der er faktisk også det problem med nogle af de her devices, de kommer simpelthen bare med en chip, som, hvor hele operativsystemet ligger fast på en chip, og det kan ikke opdateres.
Nej,
simpelthen.
Lige præcis. Og så kan de blive meget hurtigt forældet.
Ja, det I arbejder på endnu siger, det er simpelthen at få det, der hedder sådan, måske at gå efter sådan en certificeringsordning, hvor man ligesom kan se et eller andet om den her dims er sikker.
Ja, altså på brandområdet bruger vi rigtig meget certificeringer, som det ser ud nu, på hvad kan man sige, det analog brandområde. Det vil sige, at man har en certificering på et produkt, og så ved man, at man kan stå inden for det. Det er også nemmere, når man kan trække et kabel, og så ved man, hvor det fører hen til. Det er lidt svært, når det er et produkt, man kan flytte, og man kan omkonfigurere og omkode til at gøre noget andet, end det skulle kunne. Branddetektorer for eksempel, hvis man kan kode dem til ikke at registrere brand. Når de skal registrere brand, så har man lige pludselig et problem, så kan bygningen brænde ned, uden at man ved det. Og der tror vi, at certificeringen kunne være en vej ved at give virksomhederne mulighed for at sige, jamen, vi har den her certificering, så vi har testet alle de her parametre, og er sikre på, at det i hvert fald ikke udgør en risiko. Men det er svært at se det, man ikke kan se. Man ved ikke, hvad for nogle andre risikoer det kan udgøre. Og det er for eksempel, når det taler sammen med ting, det ikke skal kunne tale sammen med. For eksempel lige nu taler brandsystemer ikke sammen med andre ting i en virksomhed, det taler kun sammen med andre brandsystemer. Men hvis det lige pludselig taler sammen med lys, hvad kan det her, den her bug i den her smart lyskilde gøre ved et brandsystem, for eksempel?
Så det er også en fejl, der ganger sig op, om man tror.
Ja, lige præcis. Der er noget crossover der.
Hvis du skulle give nogle gode råd til nogle almindelige mennesker, hvis der sidder nogen ude, der køber et eller andet, en dims med indbygget internet, det kan være en pære, eller det kan være et eller andet. Er der noget, de skal holde øje med?
Jeg synes, man skal stille sig det spørgsmål af, er det nødvendigt, at det her er smart? Altså, nogle ting kan være smarte. Det er smart for folk, der måske har gangbesværet, at de ikke skal rejse op og slukke lyset, hver gang de skal slukke. Der kan ting være smarte, men er det nødvendigt, at ens vaskemaskine skal være online? Er det nødvendigt, at ens toastmaskine skal være online? Man skal stadig ud og hente toasten i toastmaskinen, så stil dig selv et spørgsmål om, jamen, er det nødvendigt, at det her er online? Hvad gør det, at det her er online? Hvad kan jeg gøre med det? Gå efter nogle producenter, der har erfaring inden for det her, der har lavet teknologi længe, som måske har nogle policies, der forhåbentlig tager, hvad kan man sige, os kunder med i udvikling og produktionen, frem for nogen, der netop udvikler det kun for at mine data på os.
Ja, og det er der nogle af dem, der gør. Jeg hørte faktisk en forfærdelig historie, det der om, at man i Rumænien, der kan du faktisk kun købe smarte vaskemaskiner. Du kan ikke købe nogen, der ikke skal hugges op på internettet. Så det er også et andet problem, man kommer til at stå over for som almindelig forbruger. Mange tak til Anja Kivak, som er projektmedarbejder i DBI, Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut.
In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes. We should take nothing for granted. Only an alert and knowledgeable citizenry can compel the proper meshing of the huge industrial and military machinery of defense with our peaceful methods and goals, so that security and liberty may prosper together.
Du er inde i Aflyttet på Radio 24/7. Min næste gæst, det er Katrine Wiedemann, som er sceninstruktør og klummeskribent i Information. Du har lige forskrevet, du har for nylig skrevet en klumme, der har titlen Dumme Digitalisering. Hvilket jo sådan er, det er sådan noget, man siger, jeg husker selv at have sagt en gang, da jeg var sådan noget 10 år gammel, sådan, dumme mor, eller dumme et eller andet, man nu går og siger den her samling. Nu har vi lige hørt en masse om nogle smarte dæmser, smart køleskab, smart vaskemaskine og alt sådan noget, der allerede er en stor del af danskernes hverdag. Det ved jeg, det har du ikke så vanvittigt godt med. Hvorfor har du ikke det?
Jamen altså, for titlen på klummen, for at svare på det første, det tror jeg bare noget med at udtrykke sådan en primal, barnlig, men en primal direkte irritation, som jeg tror mange genkender, omkring det at overhovedet være borger i det her samfund og komme igennem alle de her døre, alle de her brugernavne, profiler, at arbejde i det her digitale jungle her. Og det var spontaniteten i det, der ligesom er titlen, og hvad hedder det... Og det, jeg kan sige, jeg arbejder med kunst til dagligt, og er ikke, bruger ikke hele min tid på at sidde og studere manualer, og er i det hele taget helt sikkert dårligt til den slags ting. Men jeg følte, at med den her klumme, at egentlig følte jeg faktisk også, at det krævede en lille smule mod at skrive den. Så jeg ved ikke, om der er en lille selvundskyldning i titlen på min klumme, men på en eller anden måde følte jeg faktisk, at jeg skulle tage mig lidt sammen for at turde sige, hvor svært jeg synes, det var. Men jeg har bare en følelse af, at det er voksende besvær. Altså, det er sværere og sværere, efter der kommer alt det her datasikkerhed. Så er det som om, at det er ved at blive helt vanvittigt, så jeg tænker, nu må jeg ligesom bruge den lille platform, jeg har til at udtrykke det i hvert fald.
Som du talte om i starten, så har du forsøgt at få et ganske almindeligt fjernsyn til at virke. Altså, som du sagde, så er det også dengang, da du var yngre, så var det et fjernsyn, man købte et fjernsyn, så satte man det til, og så virkede det. Så satte man en antennestik i, og så skulle man lige lave sådan en søgning på kanaler, hvis det var meget kompliceret, og så virkede det der. Hvad var din oplevelse af sådan et hypermoderne fjernsyn at få sat det til?
Altså det der var jo, jeg ønskede mig jo en gammeldags, en ting, som ligesom var enkel imod, altså som modsvar på den moderne verden. Jeg ønskede mig ligesom old school af den gamle verden tilbage, og fandt ud af, at heller ikke der kunne jeg ligesom selv vælge. Jeg kunne ikke vælge at sige, at jeg vil have det gamle system. Det kan man jo ikke. Altså, det er noget af det, der er frustrerende, at der ikke er flere muligheder. Og i virkeligheden handlede mit vrede, eller mit, skal man sige, frustrerede opråb der information, det handlede også om, at jeg tænker på de andre borgere. Jeg tænker på mennesker, der er ældre end mig, eller psykisk sårbare mennesker, folk uden overskud. Hvordan navigerer de i det her samfund og laver elementære handlinger? Altså, nu var fjernsynet bare indgangen, kan man sige, til noget, der handler om, altså, hvor jeg tænkte, hvordan kan det være, at det alligevel er så få, der stiller op rigtig kritisk spørgsmål til, om det er sådan, vi vil have det. Men vi har jo alle sammen prøvet at skulle, at det skal man nogle gange ned og hente en pakke eller sende en pakke, og skal ind på de her underlige kiosker, hvor pakkerne er, man tænker, Jesus Christ, er det her, skal min fine pakke, en eller anden vigtig, man skal have sendt eller modtage, er det her, det foregår? Det føles ikke, som om det går fremad, altså på visse punkter, der kan man jo godt se på vores samfund og tænke, er det hele på vej? Er det kun den rigtige vej, det går? Ja.
Du oplever et civilisatorisk tilbageskridt, når du for eksempel, altså når du nævner det her tv igen, du skal sætte det til, og så skal du vel sådan en masse loggen ind og loggen ud med konti og sådan noget. Er det Netflix, der snyder dig der, eller hvordan var det?
Man kan sige, i helt den store kompleksitet, der er, der er en masse fremskridt. Det er da klart, at det øjeblik, man kan et system, så er det jo klart, så er noget nemmere, man kan gøre det hurtigt, og man er god til at gå på netbank eller sådan noget. Men det øjeblik, du ikke kan systemet, så er alt svært. Og lige nu er der ingen systemer, der bare ligger stabilt. Jeg kan mærke, og igen, jeg er så vant til, og det ved man, folk som mig, folk, der måske ikke er dygtige til det, skal altid lave en lang monolog i starten, om jeg må undskylde, jeg er helt idiot. Og for mig, jeg siger også noget, men jeg arbejder ligesom med teater. Jeg er en nørd, jeg aner ikke noget om verden, du må undskylde, jeg er idiot. Det er ret træt af også at sige hele tiden, så jeg også begyndt at tænke, nu kan det være, man skal også stå ved, det kunne være, det ikke er mig, den er galt med systemet.
Kan man også sige, det, når du nævner det der eksempel med dit posthus, så kan man sige, at det der er sket, det er i virkeligheden, at man har teknoficeret dit posthus også.
Ja, og det er også, der er jo det der problem med, at hvis du klager eller har det, eller banken for eksempel, det er så svært, at du ikke kan få menneskelig kontakt. Du kan heller ikke placere ansvaret for en fejl. Du kan ikke sige, at noget er galt, hvis du sidder i det her system og i virkeligheden arbejder med en digital maskine, der svarer dig. Det er følelsen af, for mig i hvert fald, et kontroltab. Jeg ved godt meget, at det handler om data. Det handler om det modsatte. Jeg skal føle mig tryg, og det skal være smart. I virkeligheden føler jeg mig utryg. Jeg føler, at jeg er ude af kontrol, og jeg føler, at det er et valg mellem selvhad og vende mod mig selv, synes jeg er idiot, eller bare afmagt. Regulært må jeg opgive forskelligt, for eksempel nu her, det her vejen med fjernsyn, og der er masser af eksempler på, vi sidder inde på det, for eksempel det Kongelige Teater, jeg har lige lavet den forestilling, der hedder Cyrano de Bergerac. Jeg plejer at kunne hjælpe mine forskellige venner og min mors venner og ældre mennesker og sådan noget. Min mor havde en gruppe venner, der skulle ind i teateret. De var sagde, at vi kan ikke finde ud af det her system. Vi kan ikke finde ud af at gå på nettet og købe billetter. Indtil jeg så fandt ud af, at der var faktisk en telefonlinje, og så brugte de den. Altså, der findes folk, der ikke magter det. Hvad med dem?
Så vi efterlader, altså man efterlader de, hvad kan man kalde det, de teknologiblinde, eller hvad, men nu, det lyder allerede så grimt.
Det så lyder vi allerede,
så
det
giver man,
ja, mener, eller der er nok flere af os, altså der er mange, altså jeg tror ikke, der er nogen, der synes, de surfer rundt i det og kan det, for det er jo umuligt at kunne det her system. Altså der er jo ikke det, altså og hele det der med at få rutinen, altså jeg savner helt personligt det at kunne få en rutine, der ligesom noget kører automatisk, og det der med at ting ikke kan køre automatisk, engang dine koder, det gør mig ekstremt frustreret. Altså det der med, at man hele tiden, når man endelig har fået oprettet en kode, man kan den, når man husker den, så er der et eller andet, der gør et eller andet læsser lønsystem, siger, men du skal, systemet kræver, at du laver det om, man har netop lært det, osv. Sådan er det bare i øjeblikket. Og jeg fornemmer, at det er værre, end det var, altså før datasikkerheden begyndte at selvfølgelig fungere bedre. Altså, det har skabt en masse nye problemer, som jeg synes, man godt må måske stille kritisk spørgsmålstegn.
Ja. Du stiller en del spørgsmål i den her klumme, og et af dem, det handler om, det siger, at du skriver, er der nogen, der undersøger, om det faktisk er økonomisk fordelagtigt for samfundet, at ophæve al menneskelig kontakt, at nedlægge den taktile verden omkring os, at lukke posthuse, banker, telefonlinjer. De fleste, de vil jo sige, men det er da fedt, så er jeg fri for at stå i kø nede ved posthuset, eller i banken, eller sådan et eller andet. Der mener du, at det muligvis det er simpelthen en dårlig forretning, eller det kan det være?
Jeg aner det ikke, men jeg stiller bare spørgsmålet. Altså, er vi sikre på, at det altid er økonomisk fordelagtigt? For jeg tror, det er en af de ting, der ligesom på et eller andet uvist plan fornemmer man, eller tror folk, borgeren tror, det er økonomisk fordelagtigt, det gør os ligesom kampdygtige i forhold til fremtiden, det gør, at vi kan deltage, når nu hele verden bliver digitaliseret, eller så vil vi stå stærkt og sådan noget. Altså, måske bygger noget af det på nogle forestillinger, som i virkeligheden er angstbaseret, som i virkeligheden er tilbageskuende, som i virkeligheden er konservative, som i virkeligheden ikke vil fremskridtet. Og vi er jo meget digitaliseret i forhold til andre lande. Måske er vi ikke de kloge i klassen, men de dumme i klassen. Altså, jeg stiller bare spørgsmålet.
Ja, altså der er i hvert fald noget, der peger i din retning, når man siger, at man har for eksempel har Rigsrevisionen, de forsøgte i 2018 at få finde ud af, om vi faktisk har sparet noget på digital post. Fordi man belovede, da vi gik over til digital post, at nu vil vi spare 1 milliard kroner om året. Og det har de så bedt om at få nogle tal på. De tal kommer aldrig, fordi KL har sagt, at de vil ikke medvirke i den her undersøgelse. Fordi de mener, det er indlysende, at vi har sparet de
her penge. Se, det for eksempel jo, det er jo tankevækkende, altså. Det er sådan noget der. Vi bliver nødt til at finde ud af, hvordan fungerer systemerne egentlig.
Der er ikke lavet, så vidt jeg ved, nogen stor, fantastisk cost-benefit-analyse af hele digitaliseringen, hvor man har sagt, har vi egentlig fået ud af det. Jeg tror, det hedder en ROI, hvis man skal være rigtig smart. Return of investment. Ja. Det er aldrig nogen sådan
lavet. Så det er lidt sådan en pseudo-rationalitet. Altså, måske er det. Altså, en slags givet, ligesom selvfølgelig er det rationelt, selvfølgelig er det økonomisk fordelagtigt for os. Hvad hvis det ikke er? Altså,
du skriver også, at du var lidt inde på det før, måske skyldes den udbredte digitalisering en barnlig, ufrugtbar angst for fremtiden. Måske er den faktisk tilbageskuende, skriver nu. Måske vender den sig mod fantomtrusler. Ideen om, man ruster sig til kommende krige mod robotter, eller man er med i forreste række til Nords Ark, når verden vælter, hvad alt tyder på, den gør, hvis man lytter til de dommedagsprofetier, medierne er fulde af. Men du mener, altså, det er noget af det, du i hvert fald... Altså det er et spørgsmål igen. Du stiller det, så siger, at det kan være, at det simpelthen ikke er, at vi omfavner fremtiden, men det er, fordi vi er bange for den.
Jamen, der er et eller andet med det der med at kontrollere, ligesom man siger, frygt avler frygt. Altså, at man vil ligesom værne sig mod et frygt, et scenarie, et katastrofescenarie, hvor man ikke har kontrollen ved at skabe kontrol. Og der er jo noget med, nogle gange så avler man lige præcis det, man frygter, og der er et eller andet i det her livrem og seler og... Altså, jeg er personligt ikke så frygtelig bange for overvågningsdelen. Det er muligvis, fordi jeg har så ren mel i posen, så plus at jeg slet ikke kan overskue den del. Jeg er mere bare på konkret at komme igennem hverdagen, uden at være grædefærdig over de her ting, som jeg anser som noget, der er uinteressant for mig. Jeg vil bare gerne lige have løst det her, hvor der før krævede en tur ned i banken. Det er sådan noget, der optager mig egentlig. Hvad var det, du spurgte om?
Du kan simpelthen blive grædfærdig i løbet af sådan en almindelig dag over sådan nogle ting.
Det kan du tro, jeg kan. Jamen, altså, og det siger jeg, fordi jeg tror ikke, jeg er den eneste, jeg er helt sikker på, at jeg ikke er den eneste, der kan få en klump i halsen, når de sidder og kæmper med et eller andet.
Ja, man sidder og kigger på de der ting. Du slutter faktisk med en opfordring i din, i din kronik der, hvor du siger, hvorfor er der så få, der tør modsige politikerne, som vælger for os? Er man bange for at blive til grin, kaldt gammel eller dum? Er det fordi, at problemer, der bliver for store, synes uløselige. Man kan jo ikke gå imod. Udvikling er et typisk modsvar, men det er løgn. Gud kan man da gå imod udviklingen. Det er vores eget korte liv, det handler om. Hvordan skal vi gå imod udviklingen? Har du et bud på det?
Jeg ved det godt, har jeg ikke det noget svar på, selvfølgelig. Men man kan sige, bare det overhovedet er for mig at skrive om det, og at stå frem og sige, at jeg synes, det er svært, og på den måde måske ændre lidt på det der automatisk med, at os, der ikke kan finde ud af, at det er en særlig gruppe underlige typer eller sådan noget. Altså, fordi det forholder sig ikke sådan. Altså, at folk er meget, meget frustreret generelt. Og bare begynde ligesom at bevidstgøre sig det, at det faktisk ikke er særlig brugervenligt altid, og at man bare overvejer, om der kunne være andre veje, eller måske bare en kritisk tænkning, at den ikke er så farlig, og man ikke hele tiden skal ligesom flankere og vatere sin udsagn med sådan en masse undskyldninger, men man er særlig dum, eller man er særlig et eller andet dårligt til det oplagte.
Den der tone og den der, hvad kan man sige, at du ligesom bliver sat udenfor, er det noget, du oplever tit? Altså, hvor du
jamen nu for eksempel, i det her, vi tager, det er overhovedet ikke, det rammer mig følelsesmæssigt, men det er den vinkel, der kommer til at være på det, at jeg er en speciel svær særling. Og det er lidt det, jeg tænker, det tror jeg ikke, jeg er. Altså, det er vigtigt, at det også er os, synes, det er også den verden, vi er i, som er for kompleks. Altså, det er jo bare, det sænker vores livskvalitet. For mange mennesker er det en sten i skoen hele tiden, at det der med konstant at være ude af kontrol, hvis du i forvejen har svært ved at føle, at du har kontrol over dit liv, hvad mange føler, psykisk svage mennesker, psykisk syge mennesker, ældre mennesker, føler det svært at få kontrol over eget liv. Og så det her med, at du hele tiden skal ud et sted, hvor du ikke har kontrol over det, du laver, altså, og det handler selvfølgelig også om sikkerhed, at du hele tiden afgiver informationer, og det er grundlæggende ikke en følelse af at være i kontrol, vi er i, og hvordan skal vi takle det? Og så kan man sige, at man kan selvfølgelig ikke tilbagekalde en udvikling, det ved man jo godt, men man kan måske godt styre en udvikling, man måske godt være kritisk. Det er ikke sådan, så, når ting er meget store, og problemer er meget store, så får man en tendens til at tro, at der ikke er noget at gøre ved det, og det er affødt sådan en afmagt. Nå, men sådan skal det være. Man kan jo stadig godt være kritisk.
Det kan være, at man skal begynde at lave sådan lidt, hvad skal man sige, boykot af nogle produkter, eller sige, det vil jeg ikke være med til. Eller
jeg ønsker at komme med sådan utrolig mange gode idéer til, hvordan jeg nåede ikke længere end til at turde udtrykke det i medierne.
Tak, fordi du gjorde det. Og tak lige første omgang til Katrine Wiedemann. Du bliver siddende her. Jeg går også ud fra, hvis du har, at der er mere, der kan godt ud af dig her på en tidspunkt. Jeg skal lige vende mig mod en af mine andre gæster her, Brian Dein Mortensen, som du er filosof og PhD fellow ved Aarhus Universitet, og beskæftiger dig en hel del med sådan noget moderne pædagogik og børn og skoler og sådan noget. Det her, som Katrine Wiedemann lige har siddet og sagt, at det er noget, som har du også sådan nogle oplevelser en gang imellem af, at du bliver sådan, føler dig udenfor, når du sidder og bruger ny teknologi?
Især jeg er en af dem, der er vældig, vældig træt af overvågningsdelen. Og jeg er også træt af de med et populært management-udtryk, kalder benspænd, der konstant kommer med sådan adgangskoder og opdatering af systemer. Telefoner, der burde kunne virke, men holder op med at virke på grund af nye operativsystemer og sådan nogle ting. Jeg deler helt den opfattelse af, at det, vi kalder fremskridt og sådan bevidstløs, det er fremskridtet, absolut ikke altid er det. Og det er også en historisk konstant. Altså, afhængig af, hvad man mener, at fremskridt, så med den opfattelse, vi har i dag, har vi masser af teknologier, der er gået tilbage. Sådan har det været i tusindvis af år. Så historien er ikke bare et langt fremskridt, og det forudsætter, at man er nødt til at forholde sig kritisk til enkelt dele.
Så vi har, du er enig med, at vi er faktisk på nogle punkter, at vi er gået civilisatorisk tilbage?
Det har vi altid gjort, og det vil vi også blive ved med. Nå. Hvis det går, som det plejer.
Nå. Det tror jeg, der er mange, der vil være dybt uenige med dig i. Så vil der sidde nogen, der vil sige, at det hele går fremad. Men det gør det ikke, siger du.
Nej,
men
hvis det er tilfældet, så er det noget, der begynder nu. Fordi historisk har vi jo blevet masser af tilbageskridt med det perspektiv, vi vurderer et fremskridt. Romerrigets fald er et klassisk eksempel, hvor en række teknologier gled ud af anvendelse. Og det er sket mange gange siden.
Du har givet en af de teknologier, som jeg ved, du har brugt noget tid på, det er det, der hedder Aula, som er noget, som i sociale medier og alle mulige andre steder, det flyder over med alle mulige erfaringer omkring det her system, som er det nye forældreintra. Og bare lige ganske kort for de mennesker, som ikke aner, hvad vi snakker om, måske fordi de ikke har nogen børn heller, så er det et sådan forældreintra, hvor man kan sidde og skrive beskeder frem og tilbage imellem. Altså dybest set er det en slags elektronisk kontaktbog. Det var vel egentlig det, der var ideen, men det er også temmelig mange andre ting. Kan du fortælle, at du har kigget på det?
Ja. Altså, det afløser et gammelt, eller ikke et gammelt, et relativt nyt faktisk, forældreintrasystem, som vi har haft en del år, som var en elektronisk kontaktbog, primært det. Og så var der også oplysninger om børnenes skemaer, ændringer osv. Og de funktioner har man så indlagt i et nyt system, som kan integreres og er allerede integreret med en række andre systemer. Blandt andet min uddannelse, som er en elektronisk database, der kontrollerer og registrerer helt unge eller børns uddannelsesplaner og senere hen deres uddannelsesforløb, så det er samlet i en datamængde, og det bliver så integreret med det her Aula-system, som i substans egentlig ikke er ret meget mere end forældreintra. Det har nogle andre brugerflader, men dets integration med andre systemer er det nye, og det kan i princippet integreres meget, meget vidt, fordi man kan bygge på det hele tiden. Man gør det så også lokalt, og det er lidt forskelligt, hvordan kommuner vælger at bygge på det. Men alt bliver sådan set registreret, og da jeg var inde på det første gang, skulle jeg give utrolig mange samtykke. Jeg tror ikke engang, jeg er færdig med det endnu. At de kan bruge og registrere religiøs data, sundhedsdata, alt muligt andet data. Plus, jeg bliver selv registreret som forælder hver gang jeg er inde, så der kan sidde nogen kontrollere, hvor en god forælder jeg er.
Altså det vil sige, at du altså hver gang, så laver du sådan en lille statistik på dig selv. Altså ja. Nu er jeg logget ind, og så nu har jeg været en god far.
Ja, og på sociale medier har jeg også set, at lærer er begyndt at tale om, at det var, altså de fleste er ret kritiske på grund af nogle brugertekniske ting, men der er også nogen, der var vældig begejstret, fordi de kunne se, at forældrene allerede havde været så meget inde og læse beskeder og sådan nogle ting.
Så det ses som en, men du nævnte alle de her, altså du siger, at der er alle de her typer oplysninger, man kan læse ind i. Kan du give nogle eksempler på, hvad man ligesom fortæller det her system?
Ja, altså, dels bliver fravær registreret, men også uddannelsesplaner, opfyldelse af læringsmål. Jeg var inde og blandt andet at se på en af mine børn, hvordan de har udviklet deres alsidige personlige udvikling. Der er også ikke blevet registreret noget endnu, så det bekymrer mig lidt. men det er nok, fordi systemet er meget nyt. Men der bliver, og de offentlige registrerer alt omkring mine børn, som så bliver bevaret. Fordi det så åbenbart er i statens interesse, hvordan borgerne bliver til. Og det er et kæmpe skift i forhold til vores grundlov og vores tidligere skoletradition, hvor man egentlig, hvor det, der blev opbevaret, det var et afgangsbevis, som så blev brugt til en legitim sortering i forhold til adgang til uddannelse osv., men som var et personligt dokument, som jeg kunne bevise, at jeg har ret til det og det. Nu er det en helt anden form for registrering, fordi det er staten, der har interesse i, helt ned i detaljen, hvordan mit barn læser, det er altid personligt udviklet til sundhedsdata, det ja, potentielt også religiøse forhold, alt muligt andet, og hvordan jeg, min forældreevne er i form af, hvor meget jeg klikker ind, og hvad jeg gør derinde, og hvad jeg læser. Alt bliver registreret og bliver så lagt på en database, der er uden for statens kontrol i øvrigt også. Ikke?
Ja, den ligger hos, den ligger så, det kan vi så komme med nørde information om her, den ligger hos Amazon i Amazon Cloud, som ligger et eller andet sted i Europa. Så meget ved vi trods alt, men det er et amerikansk firma, der kører skidt. Jeg ved ikke, tænker Rasmus Malm, hvor du er lidt vores teknikmand her. Hvad betyder det, at noget ligger i sådan Amazon Cloud?
Jamen, det betyder, at nu er underlagt den amerikanske stat. Der kom i går, her torsdag sidste uge et svar fra Justitsministeriet om Umbrella-sagen, som vi husker, hvor der var danske børn, der delte billeder af andre danske børn, som havde taget tøjet af og så videre. Og der forklarer Justitsministeren, at Facebook er jo et amerikansk firma, så selvom de ligger i Irland, selvom vi kontraherer med dem i Irland, så er de gået direkte til de amerikanske myndigheder, som så gik til Europol, hvor vi ikke er med, som så kom til den danske. Så det er sådan noget træn led nede. Og det er det, vi risikerer. Vi risikerer, at hvis man for eksempel bliver væk en bestemt dag, så ved den amerikanske stat det, og selvfølgelig også den danske stat.
Man kan så sige, hvad interesserer det dem egentlig, når det kommer til
jamen, der er det? Jamen, altså, der er det selvfølgelig ikke interessant, at man er blevet væk. Der er måske mere interessant, hvad man har skrevet sin stil om. Så hvis man har lavet større skriftlig opgave om Kubakrisen, og man måske har været mere positiv over for Sovjet, så kan det godt være, at man ikke kom ind i landet. Det har vi før talt om i programmet med den her Umbrella-sag, at de mennesker, som nu enten er blevet straffet eller blevet sigtet for en forbrydelse, de er på en liste hos amerikanerne, og vi ved ikke, om de fremover kan komme ind i USA.
Jeg skal også lige huske, at det, de har gjort, de der ofre for den her Umbrella-sag, som har fået nogle dommer og sådan noget, det er, at de har delt nogle meget grimme videoer. Og ikke bare nogle nøgenbilleder, det var nogle grimme videoer, som okay. De har sendt rundt, som jeg i hvert fald har hørt om. Om Brian Dein.
Altså, ja, det her med anvendelsen, fordi også det, jeg nævner her i Outer-systemet, det firma, der har lavet Netcompany og KL, som er opdragsgiver til det, de skriver vældig, vældig meget om, hvordan de er opmærksomme på dataetikken og datasikkerheden, og de kun indsamler data, der er til gavn for mit barn og mig som forældre. Og i alle de her samtykker, man underskriver, der er også et omkring, der er en masse formular om, hvad de bruger det til, og en af de ting, som de ikke bruger i Aula, det er kunstig intelligens, står der. Men det kan være, at det senere vil gøre det.
Står der også det?
Ja, men i så fald kun til at gavne til gavn for børnene.
Og det er jo dejligt at vide.
Ja, det er dejligt at vide. Men
så er du helt tryg.
Så det jeg får at vide igen og igen og igen, når jeg læser på det, det er, at jeg skal være helt tryg, fordi de indsamler en masse data, de samkører en masse data, men det er kun til gavn. Hvorfra ved de, hvad der er til gavn for mig og mit barn i øvrigt? Det er det store spørgsmål, og grunden til, at man skal være opmærksom på det, det er ikke så meget for at i sådan konkrete cases, at det kunne være, at jeg ikke kan komme ind i USA, eller det kunne være sådan og sådan, eller hvis jeg nu vil begå en forbrydelse, så kan de spore hele min psykologi tilbage til min barndom og sådan nogle ting. Det er ikke så meget det, men det er mere princippet i det, man kalder Murphy's Law. Når noget kan gå galt, så vil det gå galt. Og hvis noget kan kommercialiseres eller misbruges, så vil det blive kommercialiseret eller misbrugt på et eller andet tidspunkt. Og der ligger så mange data, altså, og man kan putte psykologisk forskning ned over det, hvis man kan lave en algoritme, der laver sådan en metastudie, der måler på, hvordan folks progression er i løbet af barndommen, så kan man sige rigtig meget om, hvordan de bliver som voksne, og så kan man målrette eksempelvis reklamer. Det er selvfølgelig relativt uskyldigt, men det vil blive brugt sådan, hvis man kan. Eller til politikere, og endnu mere i forhold til politik, at man kan lave borgerinformeret politik på den baggrund.
Man kan også forestille sig netop, at staten kunne bruge det i forhold til, skal det bare have en universitetsuddannelse?
Bestemt.
Skal det have en chance i forhold til det ene eller det andet, så vi kan få de her ting målt? Ja. De skal jo ikke gå og spilde tiden på gymnasiet, hvis de i forvejen er for dumme og for dårlige.
Præcis, for almensvældets skyld. Altså, man kan komme med rigtig mange gode argumenter for det, som alle sammen er legitime, hvis statens bestående og vækst er vores mening med vores liv, så giver det hele mening. Men hvis staten er til for borgerne, så giver det lige pludselig mindre mening.
Hvis nu du kigger på det her system, når du sidder og kigger ned over det, hvordan, hvis vi skal være sådan lidt grove, hvad for et land hører sådan noget som det her hjemme i?
Altså, de har jo længe arbejdet med sådan noget i Kina. Nu simpelthen også ansigtsovervågning benævnt før. Altså, det er jo også noget, man har arbejdet med i Kina. Men det her med at lave sådan en total registrering af alt, hvad borgerne gør, det er jo noget, man har været meget, meget optaget af i Kina for at fremme statens vækst og sikkerhed og bestående. Og også ligesom i Kina, der har man jo argumenteret med, at det er for almenvældets skyld. Alle har godt af det her. Og den her øget overvågning, som Aula er, fordi det umiddelbare behov, som er en kontaktbog og en informationsfolder og et skema, kunne man lave meget mere lavteknologisk og meget billigere. Men det Aula kan, som andre teknologier ikke kan, det kan overvåge i en helt anden grad. Og det mener man er til alles bedste, fordi det vil være godt for staten.
Tak i den her omgang til Brian Dein Mortensen og til Katrine Wiedemann. Nu skal vi lige have en rapport fra London, hvor Julian Assange har siddet fængslet siden april i år. Han er i fængsel for at have brudt sine kautionsbetingelser, da han i sin tid søgte politisk asyl i den ecuadorianske ambassade i 2012. Og han har dermed de facto været indespærret og i øvrigt overvåget siden dengang. Men hvordan går det med ham i dag? I tirsdags blev han fremstillet for en dommer, der skulle tage stilling til den udleveringsbegæring, som amerikanerne har imod ham.
Well, I mean, he is as close to solitary confinement as even though they don't call it. He's not able to socialize with other prisoners. As John Pilger said, they empty the walkways when he is moving between places within the prison. And for 6 months, he hasn't even, only last week, the lawyers were able to leave documents with him. How is it possible to call this justice in a country where a man fighting for his life, basically, because this extradition is life in prison, it's death in a US prison. How is it possible that a person is sitting in maximum security prison for 6 months, totally unable to prepare his defense, not even able to think? That's shameful.
Thank you. Thank you.
Her i telefonen har jeg fat i Niels Ladefod, som er dokumentarist og har boet i England igennem meget lang tid, og som også har fulgt med sagen omkring Julian Assange igennem utrolig mange år. Der har været en ny udvikling i den her sag. Han er blevet fremstillet i retten. Prøv at fortælle, hvad der skete.
Ja, det er korrekt. I går var Julian Assange i retten i London Westminster Court, og det var en noget bleg, fortvivlet og usammenhængende mand, beskuer i galleriet ind i retssagen så til stor forroelse. Så det var nogle urolige mennesker, jeg så komme ud af retssagen i går. Det er første gang, jeg har set både forsvar, John Pilger, dokumentaristen, der har støttet Julian Assange og givet kautionspenge helt tilbage til starten med, som har altid været en fortaler for, Christian Hafnesson, som er den nuværende editor, director af Wikileaks. Der var noget berørt af det, de kom ud, og det er første gang, jeg har set det. Jeg har set nogle retstegninger inden for selve retssagen, hvor man kan se, Craig Murray skrev i en artikel, at en tidligere diplomat og whistleblower her, der har været meget kritisk over for de engelske myndigheder og behandling af Assange, siger, at han har interviewet folk, under tortur, der har lidt tortur rundt omkring i verden, og det er første gang, han har set, at det er fuldstændig de her tegn, man ser i Assange, som de samme som folk, der har ligget under tortur i lang tid. Og det kan man jo så også godt forstå, hvis man kigger tilbage. Assange har i 7 år, 6 år og 9 måneder været fanget inde på den ecuadorianske ambassade. Så i går, det jeg hørte og set transcript af for selve retssagen, er en mand, der knap nok kunne udtale sit eget navn, havde svært ved at huske sin fødselsdato, og da endelig han begyndte at tale, var det meget usammenhængende, og det er noget, vi ikke har set i alle de år. Assange er normalt meget veltalende, rolig og sammenhængende. Så det vi er jo bange for, det er simpelthen den hårde isolation, han lever under i Belmarsh Prison, som er 23 timers isolation, og så tror jeg, han har 45 minutter også exercise hver dag. Når han bliver flyttet på gangene i Belmarsh, og Belmarsh er et kæmpe stort maximum security fængsel, hvor terrorister og nogle af de værste mordere bliver holdt. Når Assange bliver flyttet rundt på gangene, så lukker man alle ned, så han ikke ser nogen andre. Det hedder special moves. Han har nogle helt specielle vagter, han kun ser. og så bliver han ført frem og tilbage, så i realiteten ser han overhovedet ikke nogen, han har ikke adgang til nogen mennesker. Og det vi er bange for, det er, at vi ser, at det er den isolation, der har ramt rigtig hårdt nu.
Noget af det, som også kom frem i forbindelse med det her møde, den her fremstilling, det er i hvert fald noget, det forsvarerne har slået på, det er, at de ønsker at bevise, at det er en politisk sag, og det vil de blandt andet også gøre ved, og vil gerne have trukket ting frem omkring, at han er blevet aflyttet, mens han har siddet i den ecuadorianske ambassade af CIA, som har været involveret i det her. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvad er det, hvordan har man kunne aflytte Julian Assange ind i ambassaden?
Ja, det er også der kører en sag i Madrid lige nu i Spanien om et spansk sikkerhedsfirma, der var blevet kontrakteret ud af den ecuadorianske ambassade til at beskytte Assange og sørge for, at der var en sikkerhedsordning, imens han var i ambassaden. Det er det, som viser sig, at det spanske sikkerhedsfirma har siden løbende haft en aftale med CIA og udleveret video, lyd og dokumenter fra ambassaden, blandt andet her Assange i samtale med sine advokater, som er imod alt retsret lov, at han har de har udleveret dokumenter, der giver deres defense strategy, altså der fortæller, hvordan de har tænkt sig at gå i retssagen igen. En ulovlig handling. Noget, der egentlig, hvis bevist, kan afslutte hele muligheden for, at Assange skal få en fair trial i USA. Så det er det, forsvarerne har prøvet at fremføre. I første omgang er det så blevet fuldstændig lukket ned her i Magistrates Court. De vil ikke engang høre på det her. Der er så blevet givet ekstra tid til skud bevis at komme ud af den her retssag i Spanien, at de kan blive introduceret i februar, når retssagen så begynder.
Du har sendt mig en lille lydfil. Kan du lige fortælle lidt om, hvad der er på den?
Ja, altså i går uden for retssagen lykkedes der at få en kommentar fra Christian Hafnesen, der er den nuværende direktør for WikiLeaks.
Christian, can I ask you? We are a Danish TV channel, radio channel 24/7, called Bug. They're talking about what these kind of conditions of surveillance for so prolonged time could have with a legal defense, what it has to general defense of journalism. What's your take on this?
But we don't know the full picture there because this is just being investigated. The headquarters of the Spanish company have been raided. The matter is now in front of a magistrate judge in Spain who is investigating. So it's still, we're seeing, just hearing more and more, basically through the press, through El País in Spain, who has been doing great stories about it. But what has been happening here is simply the intrusive nature of spying and stealing material from the lawyers. There is evidence that the company, the CIA personnel, who through a contract broke into the offices of a Spanish judge, a Spanish lawyer who was working for Julian, Baltasar Garzón. So if you want to argue the fact that this is basically a political prosecution, that Julian is a political prisoner, it obviously has an impact on how the case is argued here.
Mm-hmm.
We shouldn't be talking about any of the journalistic work we did in 2010. I mean, we should emphasize the fact that this is a political persecution, and Julian is a political prisoner, and the case should be dismissed on that merit, as is, basically the law says in the international treaty that the United States and the United Kingdom are parties of.
We choose the right format, we leak the information to the public, and we defend ourselves against inevitable legal and political attacks.
Det var altså Niels Ladefod, der havde været en tur forbi retten i London for at se, hvordan det gik med Julian Assange. Det var ikke helt så godt, og her til sidst der var det WikiLeaks redaktør Christoph Raflafsson, som talte her.
So why do you think I should work for the National Security Agency?
Well, you'd be working on the cutting edge. You'd be exposed to the kind of technology that you wouldn't see anywhere else because we've classified it.
question isn't why should you work for the NSA. The question is why shouldn't you?
Vi nærmer os hastig slutningen på dagens aflytte, men vi skal lige samle op på en sag, som du, Rasmus Wall, som er aflyttet husjurist, og du er også lige blevet udnævnt til CTO, tror jeg det hedder, Chief Technology Officer, og webmaster måske ovenkøbet også. Du har taget op her i programmet, det var sagen omkring noget misbrug af nogle psykisk svage medborgere, der blandt andet fik hugget deres NemID. Prøv lige at fortælle os, hvad den sag gik ud på.
Det er rigtigt. Det er en udviklingshæmmet mand i 50'erne, som har fået franaret sit NemID af en person, der udgav sig fra politiet. Og den talte vi om her i programmet, det kan man selvfølgelig finde på aflyttet.dk, og vi talte med hans mor om det. Og på baggrund af det er der flere, der rettede henvendelse til mig, og det har vi så taget de sager op. Og politiet i Nordsjælland har nu fået varetægtsfængslet 2 personer for det, og det er jo et superstort fremskridt, fordi vi har før i det her program talt om en sag med en udenlandsk hjemløs, der er kommet til Danmark, som blev franaret sit pas. Og i det pas blev der så oprettet en NemID og en nemkonto, som blev brugt til at stifte gæld, og den tabte vi. Så den udenlandske hjemløse har hang altså på gæld, der er blevet stiftet i vedkommendes navn. Men den sag med de udviklingshæmmede, måske fordi vi har talt om den her i programmet, har altså fået politiet til nu at gøre noget ved det. Og kreditorerne, som jeg sidder og kæmper med, de har alle sammen sat deres opkrævning på pause. Og det ved jeg ikke, om er godt eller skidt, fordi jeg vil jo gerne have, at vi får lavet en ny retstilstand, hvor kreditorerne ikke kan gå efter ofrene for en forbrydelse. Og det bliver spændende. Og nu lukker programmet, så vi finder ikke ud af i den her, men der kan man selvfølgelig også på de sociale medier og på aflyttet.dk. Mm. Men når nu det er det sidste program på aflyttet, så tænker jeg, at vi lige så godt bruge lejligheden til at opsummere nogle af de bedrifter, som du har opnået, Anders. Og det er jo selvfølgelig til at starte med de her udsatte borgers retssikkerhed. Politiet har fået en anmeldelse og et navn og et foto af den person, der stjal identiteten fra den udenlandske hjemløse. Og vedkommende prøver tilsyneladende stadigvæk på Kompasset i København, som er et hostel for udenlandske hjemløse, hvor han går rundt og udgiver sig for den danske stat, for så at tage deres ID og bruge den til at optage lån. Det er noget af det, hvor vi ved at tale om det aflyttet, måske har fået bevæget retstilstanden videre.
Jeg skal bare lige høre, hvor stor var det her sagskompleks? Hvor mange mennesker var det?
70 mennesker er i den sag i Nordsjællands Politi, hvor jeg nu har 3 af dem som klienter på grund af det her program. Og det er jo helt absurd, at det, som de har gjort, det er, at de har siddet inde på Facebook, gerningspersonerne. Og så har de fundet folk, der så udviklingshæmmede ud. De har fundet folk, der er medlemmer af visse organisationer, folk, der følger visse ting. Og på den baggrund har de fundet, at det lykkedes for dem i 70 tilfælde at ringe op om natten eller sent på aftenen og sige, det er politiet, det er meget vigtigt, at du skynder dig at tage et billede af dit NemID og sende det til os. Og det er noget af det, hvor vi ligesom her i aflyttet har prøvet at få dels opdraget folk derude til at få lavet det, der hedder en kreditadvarsel, som er inde på borger.dk, der kan gå ind og sige, jeg vil gerne advare mod, at jeg kan stifte kredit. Og det er ikke som sådan i banken, det er for nemt, det er for, hvad hedder sådan noget, kviklån. Der kan ikke blive stiftet kviklån i jeres navn, hvis I får en kreditadvarsel. Så jeg har den, og jeg opfordrer alle til at få den.
Det skal jeg også have, tror jeg faktisk, nu jeg tænker efter.
Hvis
det
ikke aldrig,
jeg ved, om jeg går ud og laver et eller andet kviklån her efter.
Jamen, hvis du har brug for at lave et kviklån, så kan du selv fjerne den igen.
Nå.
Men så kan de se, at du har haft den. Og så er det min tese, for vi har ikke fået det prøvet ved retten endnu, at man står bedre, hvis man er offer for identitetsteori.
Jeg ved, der er nogen, der lige vil gerne vil have en status på en ting til, og ja. Det er, at du arbejder jo også, du sidder i den her forening, der hedder Foreningen mod Ulovlig Lokning.
Det gør
og
jeg.
Og det handler om, det er noget, vi har taget op, at det har været en kontinuerlig tråd i alle de her år, 7,5 år, det her program har kørt. Hvad sker der med den her lokningsbekendtgørelse, som altså betyder, at alle vores telefonopkald, dem vi ringer til, dem vi sms'er til, at der bliver det gemt, hvem vi sms'er til og hvem vi ringer til, og hvor vi er hen imens. Det bliver liggende et år, og politiet kan kigge i det. Det har vi her i programmet ment, var et overgreb for mig.
Ja, det mener EU-domstolen jo også, og der er staterne blevet dømt for det, og der har de mange andre europæiske stater her siden sidst, vi talte om det. Portugal har også underkendt det nu, men i Danmark, der er vores nye justitsminister med Venstre og DF, så har han 107 mandater, så han har et kæmpe flertal for bare at blive ved og for så også at misbruge dem. Men nu vi nævner det, det er jo også en af de ting, hvor at det her program har haft en stor rolle. Og i fremover kan man følge os på lovliglogning.dk og på de sociale medier. Og så vil jeg her til at afslutte det hele udnævne dig, Anders Kjærulf, til æresmedlem af Foreningen imod Ulovlig Lokning.
Mange tak skal
du have.
Jeg kan så vise jer, at jeg har fået en fantastisk fin tegning her, så med et sådan et billede på. Den vil jeg hænge op på væggen, og jeg tror, at jeg vil ramme den ind, når jeg kommer hjem. Og med det så vil jeg sige, at vi er glade for at høre, at den der sag med de der 70 hjemløse, at det måske er noget, som kan rette sig op, og vi kan få nogle bedre praksiser i forhold til det. Men vi nærmer os så nu altså også afslutningen på det sidste aflyttet på FM nogensinde. Aflyttet har en sindssygt lang takkeliste, som jeg lige vil tage her nu. Vi vil gerne sige tak til Born Hack, Prosa, Amnesty, Per Stig Møller, Eva Flyvholm, Søren Pind, Lisbeth Bech Poulsen, Søren Espersen til Rigspolitiet, til Forsvars Efterretningstjeneste og Thomas Lund Sørensen, som kommer fra Center for Cybersikkerhed nu, til Atlantpakten, Forsvarsakademiet, Copits, Shoshana Zuboff, Simon Davis, Kasper Bauden, Christian Panton, Henrik Schulo, Johan Tillemann, Jakob Wolfegel, Alexander Færø, Oliver Bærensen, Martin Brunskov, Anders Albrechtslund, Stellark, Rikke Frank Jørgensen, Stefan Engberg, Eva Flyvholm, Peter Kofod, Octavia Jonsdottir, Thomas Birk Christiansen, Trine Jeppesen, Anders Beik og Kjell Nordmand. Vi vil gerne sige tak til Digitaliseringsstyrelsen og Moderniseringsstyrelsen, og til KL og til IDA og til Rasmus Malver og Peter Kruse og CSIS og Jens Monrej fra FireEye og Justitsministeriet og Ellen Trane Nørby og Andreas Marklund fra Enigma og til Tilsynet med Efterretningstjenesterne og ikke mindst til alle de mennesker, der har ringet og skrevet til mig, og til alle de skoleelever, jeg har snakket med, og ikke mindst alle dem, der har givet at høre på mig her i radioen og til foredrag gennem de sidste 7 år. Hvis du vil følge med i, hvad der sker med Aflyttet og med mig i den fremtid, som jeg endnu ikke ved noget som helst om, eller har en god idé til, hvad der bør ske med det her program, eller med mig, så send en mail til lyt@aflyttet.dk og følg i øvrigt med på aflyttet.dk, hvor jeg vil opdatere om fremtiden, når jeg kender den. Dagens uforlignelige producer var som sædvanlig Nette Birk. Teknikken stod den knalddygtige og kosmisk sikkerhedsgodkendte Jesper Vest for, og jeg hedder Anders Kjærulf. Aflyttevenner ikke tilbage i næste uge. I hvert fald ikke i din FM-radio. Det var ellers smart. Det er en til mange. Vi ved ikke, hvem du er, men du kan høre os, og vi kan ikke spore eller datamine dig, og det er sådan, det skal være. Her, mens vi smyger os rundt imellem bits og bytes, lysende smukke menneskelige væsener er vi alle sammen endnu, og vi drømmer stadigvæk om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
I dag er hele verden nummereret, og jeg tal i en tabel, men vi skal ikke tænke selv. Vores mening får vi frit leveret og statskontrolleret. Sandheden om dit og dat pakkes ind i bleg rødt vat. Men når to hjerter skulle have sagt, så selvom verden den er nummereret og statskontrolleret, så kan det med kærlighed aldrig komme staten ved. Det er omtrent det sidste, som kan puttes i en datamat. Og det er så skønt at vide, kærlighed i hvert fald er privat. Og statskontrolleret, sandheden om dit og dat pakkes ind i bleg rødt vat. Men når to hjerter banker i en forelsket takt, alt hvad der er praktisk, jo der endnu ingenting at skulle have sagt. Så selvom verden den er nummereret og statskontrolleret, så kan det med kærlighed aldrig komme staten med.